რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება ჩვენი გადაცემა, თავისუფლება ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რატომ ევროპა. პროექტი ხორციელდება ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. როგორ ხედავს ევროპას ქართველი, რომელიც პირველად ჩადის ევროპაში? რა იცვლება ამ ხედვაში შემდეგ, როცა ევროპულ ქვეყნებში ხანგრძლივად ცხოვრობ? ანდა რას ნიშნავს ჩასული კაცი შრომობდე და მუშაობდე ევროპულ გარემოში? რამ შეიძლება დაგაფრთხოს, ანდა პირიქით გაგიადვილოს ცხოვრება? იქ სხვა ადამიანების მოსმენა ვისწავლე, უთხრა ლაშა ბუღაძესა და ლაშა ბაქრაძეს, მსახიობმა მერაბ ნინიძემ, რომელიც ახლა ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ცხოვრობს და მუშაობს. მოკლედ, ქართველი არტისტის ევროპული გამოცდილება გადაცემაში რატომ ევროპა.
მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ბატონი მერაბ ნინიძე. გიტყოდი არა ალბათ არამედ ნამდვილად ყველაზე ცნობილი ქართველი მსახიობი საქართველოს ფარგლებს გარეთ. და ჩვენის მოვიწვიეთ იმიტომ, რომ ის ძალიან დიდი ხანი უკვე ცხოვრობს ევროპაში, კერძოდ ქალაქ ვენაში. და ძალიან საინტერესოა მისი პირადი ადამიანური, ასე ვთქვათ, ასევე საქმიანი დამოკიდებულება ევროპასთან, ავსტრიასთან. აი, რითი განსხვავდება იქ მუშაობა როგორც მსახიობისა იმისგან, რაც იყო, ვთქვათ, საქართველოში, რაც არის დღეს თუნდაც საქართველოში, ან თუნდაც რუსეთში, რადგანაც მე რას დიდი გამოცდილება აქვს. აი, ამ თემებზე ვისაუბრებთ. მაგრამ გადაწყვეტილი მქონდა ისედაც, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ესეთ კითხვას დავსვამთ ხომ? აი, პირველი გრძნობა, პირველი რაც გახსენდება ევროპასთან დაკავშირებით, პირველად რო ჩახვედი, რა იყო, თუ შეგიძლია რომ მოგვიყვა?
შთაბეჭდილება,
ხო?
სულ პირველი შთაბეჭდილება იყო, როცა მე ვიყავი 15 წლის და რუსთაველის თეატრთან ერთად ვიმოგზაურე პირდაპირ ლონდონში, მოხვდი, ასე ვთქვათ, თაცმინდიდან და რა თქმა უნდა, დღემდე მახსოვს ეს იყო ისეთი ძალიან ჩვეულებრივი რამეები, მაგალითად საღეჭი რეზინის სუნი კოკაკოლა პლასტმასის ბოთლში, რომელსაც ჩვენ დიდი გულმოდგინებით ვანარცხებდით ასფალტზე და ეს არ წყდებოდა და ესე იგი დღესასწაული იყო ჩვენთვის ამის გამო, ასე ვთქვათ, ასეთი რამის ნახვა.
შეგვიძლია ვინახავდით ამ კოკაკოლებს?
მე ჩამოვიტანე დაბადების დღე მქონდა მაშინ, როცა 16 წლებოდი და იმ გასტროლებიდან ჩამოვიტანე რამდენიმე ფირფიტა ჯგუფის სახელად The Beatles. ორიგინალი, ესე იგი მე ვიყავი ჩემ უბანში ყველაზე მნიშვნელოვანი პერსონა, იმიტომ რომ ამ დისკებს ფლობდი, მქონდა ასე ვთქვა, და კოკაკოლა 3 ბოთლი რომ დაბადების დღეზე გამახსნა და 1 ბოთლი 7 აპი და ის საღეჭი რეზინის, რომელიც სუნი დღემდე მახსოვს და რომელიც შემიყვარდა და აი ესეთი რაღაცები.
ანუ ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპა უფრო გასაგებია მომხმარებლისათვის.
ჩემთვის ასე იყო, რა თქმა უნდა, მე ვიყავი ბავში, რომელიც გაიზარდა თბილისში, მანამდე მოსკოვშიც არსადა პირველი ფრენა ჩემი იყო ფაქტიურად, პირველად თვითფრენაში ჩავჯექი, წავედით ლონდონში
და გასტროლებთან ხო არის?
გასტროლები მესამის გასტროლები იყო,
სადაც შე ფულის სულს თამაშობდი?
თამაშობდი უბრალოდ, ესეც იყო საოცარი, ესეც წარმატებაც ალბათ შედარებითია, მაგრამ ეს იყო მართლა ტრიუმფი, რასაც იწერებოდა მაშინ, ყველაფერი გადამეტების გარეშე მართლა ხელით გამოყავდათ და გარეთ ხვდებოდნენ და სასტუმროსთან იყვნენ მეორე დღეს მაყურებლები და ცდილობდნენ ჩვენთვის რაღაცნაირად ხელი
შეხო. მე სხვაჩვენ რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთი კრიტიკოსი შეხვდა სწორედ ბრიტანეთში და მითხრა, რომ მართლაც გამაუგნებელი შთაბეჭდილება იყო, როდესაც ქართველების რიჩარდი ვნახეო შექსპირისეული ინტერპრეტაცია, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული შექსპირი იყო.
ეს გადადიოდა აპლოდისმენტები, მე გადადიოდა და ძალიან ასე ხანგრძლივ ფეხების
ბაკუნამდე მისულ ოვაციას.
ეს ბაკუნი, ფეხების ბაკუნი და ყიჟინა ისმოდა ბოლოს, უკვე ბოლო 10-15 წუთი იყო მართლა აი აპოთეოზი და ჩვენ ვიდექით ამ
სცენაზე.
არავინ არ ეუნებოდა ჩმორჩით ახლა აღარ გეთ.
და მე რა, აი ლაშას შეკითხვა რო გავაგრძელოთ. შენ უკვე ესეთი ეს იყო გასტროლი, მაგრამ უკვე ცნობიერი შენი გადაწყვეტილება იყო 90-იან წლებში, ხო? როდესაც შენ გადაწყვეტე რო წასულიყავი ევროპაში. შენ ფიქრობდი რომ მიდიოდი დიდი ხნით ამაზე პრინციპში შე შენ ციგში წაუბრობ, რომელიც უახლახანს გამოვიდა და რომელიც უკვე ძალიან დიდი წარმატებით სარგებლობს, გითხარი კიდეც უკვე შევესწარი კითხველებს ამ ციგნით ხელში, რაც წარმატების ესეთი აშკარა მანიშნებელია. ეს ხშირად ახლა მსახიობისთვის რატომ გვაინტერესებს შენთან ამაზე საუბარი, ბუნებრივი ორმაგად საშიშია, რომ შეიცვალო შენი გარემო, სამეთყველო პროფესიული გარემო, წახვიდე ევროპაში და იქ შენ უცხო ენაში, პრინციპში ეს ესეთი ვერტულია მსახიობისთვის, როგორც წერილისთვის. რომელმაც შეიძლება შეიცვალოს ეს. ჯერდი როგორ დაძლია ეს შიში, რომელიც დაკავშირებულია ბუნებრივი ყოველთვის, ოდესაც რაღაცა დიდი იცვლება და წასვლა ყოველთვის დიდი იცვლება. და მეორე მხრივ გვაინტერესებს აი ეს როგორ მოახერხა ინტეგრირება
და ევროპამ როგორ მიიღო, ასე ვთქვათ.
თავისუფალმა ევროპამ.
ეხლა შევეცდები მოკლედ გიპასუხოთ, იმიტომ რომ ამას დიდი ხანი შემიძლია ლაპარაკი. როგორ იყო, რომ სანამ საქართველოს დაიწყებოდა სამოქალაქო ომი, მე ვიყავი სკოლის მოწაფე და სკოლის მოწაფეობის დროს მომიწია მაშინ პირველად ლონდონში წასულა, უკვე ინსტიტუტის მეორე კურსის სტუდენტი ვიყავი, როცა პირველად ფილმში გადამიღეს და ამ ფილმად ჩემი ცხოვრება შეცვალა, ეს იყო მონანიება, პროფესიული ყოველ შემთხვევაში შეცვალა რადიკალურად. ხო და პრინციპში მე და ჩემი მეგობრები, ვისთანაც ახლოს ვიყავი, ტენდენციურად ყოველთვის ვიყავით პროევროპული, აქ გულისხმობ ლიტერატურას, მუსიკას, კინოს, ალბათ იმას, რაც ჩვენთან შემოდიოდა და ხელმისაწვდომი იყო მაშინ და რაც არ შემოდიოდა, იმასაც ხელმისაწვდომად ვხდიდით, იმიტომ რომ არსებობდა შავი ბაზარი, სადაც შეგეძლო ეს ყველაფერი.
ეს ის პერიოდია, რომ ვიდეოები უკვე დაიწყო და რაღაცა მეტის ნახვა შეგვეძლო, კი, ცენზურა უშვებდა.
ზუსტად.
და ისიც უნდა ვთქვა, რომ კარგ ფილმებს ცენზურაც უშვებდა, ხო, ცოტა შეჭრიდნენ, მაგრამ
ცოტა შეჭრიდნენ, მაგრამ ეგეც მაგასაც ვერ დაუკარგავთ, რომ ყველაფრის ნახო, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი თაობა განსაკუთრებით ეს ბოლო, რომელსაც ჩვენი ახალგაზრდობა მოესწრო საბჭოთა კავშირის ნგრევას, ჩვენთვის ყველაფერი იყო ხელმისაწვდომი, ნუ რაღაცა ფორმით. მაგრამ მეორე უკვე, როცა უკვე წამოვიზარდე და რაღაცნაირად უკვე 26 წლის ვიყავი, მაშინ სანამ ომი დაიწყებოდა სამოქალაქო, მე მაინც უმინდოდა, რომ რაღაცნაირად მეცადა ჩემი ბედი, ან ჩემი რაღაც პროფესიული ბედი მეცადა სხვაგან. იმიტომ რომ შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, როცა ვნახე პირველი და უშვეთ ისეთი რაღაც წარმატება. და იმ ასაკშიც ალბათ რაღაც მაქსიმუმი გინდა. და მაქსიმუმისკენ მიდიხარ, ის შეიძლება მხოლოდ ინტუიციით, მე ამ მქონდა გააზრებული და ინგლისურს სწავლობდი და ვიცოდი, რომ მინდოდა ეს ენა მე სწავლო, რაში გამომადგებოდა, მაშინ არ ვიცოდი და უშოთ ესე კონკრეტულად მე ერთ ჩვენი დღეს ინგლისურად და გერმანულად ვითამაშებ, ეს არ იყო დაგეგმილი, არ შედიოდა ჩემ გეგმებში. როცა სამოქალაქო ომი დაიწყო საქართველოში, იქ ბევრი რამე შეიცვალა, რა თქმა უნდა, უკვე შინაგანაც უკვე რაღაცნაირად მე უფრო მზად ვიყავი, მივხვდი, რომ ეხლა სანამ აქ რამე დაალაგდება ჩემი ცხოვრების ნახევარი, ფაქტიურად გრძნობ იმას, რომ გავა აი ამ ყველაფერში. ასე ვთქვათ, პოსტ ომის შემდგომი რაღაცისთან, სადაც არც თეატრს და არც კინოს ფაქტიურად მე უკვე ინტუიციით ვცნობდი, რომ არ ექნებოდა შანსი, რომ ყოფილიყო ისეთი აქტიური და უშუალოდ ხელოვნების სფერო, როგორც იყო თუნდაც იმ საბჭოთა კავშირის დროს.
მანამდე, რასაკვირველი, თუნდაც 80-იანი წლების მიწურულს, როდესაც იგივე მცირე დარბაზში დადგმული თქვენი სპექტაკლები იყო, როგორი პოპულარული, ხო? ძალიან აქტუალური იყო თეატრი და სხვა სპექტაკლებიც. ამ აქტუალობას ალბათ ვეღარ შეიძლება, ხო?
ხო, ესეც რაღაც ამას ვცნობდი ინტუიციით, იმიტომ რომ შეუძლებელია გათვალო ესეთი რამ, მაგრამ როცა ომი გაჩვენებს ძალიან ბევრ ამას, გამჭვირვალე ხდება. შეიძლება წინასწარ მეტყველებით დაინახო სად მივა ეს ყველაფერი. ეხა ისე გამომდეს თითქოს ამ მომენტს ველოდი და მე გადავხდი როგორც კურდღელი ერთ საზღურს, იმიტომ რომ საზღვრები გაიხსნა, მაგრამ მე მგონი რომ ზუსტად დაემთხვა იმ ჩემ შინაგან მდგომარეობას პირველ რიგში, რომ ის რაც მე მინდოდა მესინჯა და თავისუფლება და უშოთ ისრო და უშოთ წავსულიყავი ევროპაში, ამას დაემთხვა ისიც, რომ ავსტრიელ კინემატოგრაფისტებთან მუშაობდი მაშინ, როცა ჰამლეტს ვთამაშობდით რუსთაველის ფირდარბაში. ეს ჰამლეტიც გახდა ჩემთვის ძალიან ისეთი დამამძიმა ცოტა შეიძლება ვთქვათ ამ როლმა ამ პერსონაჟმა და რაღაცნაირად გარდატეხა მოხდა. თითქოს მე გავჩერდი ერთი კარგი 10 წლით 12 წელი მე სცენაზე აღარ მითამაშე აი მაგ სპექტაკლის მე. ავსტრიელ კინემატოგრაფ როცა გავიცანი, მაშინ ისეთ შემთხვევა მომეცა რომ მე ვიყავი ამ ფილმის დოკუმენტური ფილმის კამერის მეორე მხარეს. ეს ფილმი არ იყო ჩემზე, არც იყო ჩემ მონაწილეობა შეგეთ როგორც მსახიობის, არამედ მე ვიყავი უკვე ერთ-ერთი თანაავტორი გავხდი. რაც გულისხმობდა ჩემ მეგობრებთან და უშოთ ინტერვიუები ან იმ ხალხთან, ვინც უშუალოდ ომის პერიოდზე იყო ეს ყველაფერი 90-იანებში. სულ მალე ვენაში აღმოჩნდი, იქ რა თქმა უნდა კინო სამყაროც არის ძალიან პატარა და ერთ საღამოში შეგვიძლია ერთ ბარში გაიცნო ყველა კინო მოღვაწე და რაღაცნაირად დიდი ხანი მომიწია, ერთი ნახევარი წელი მომიწია იქ ყოფნა და რა თქმა უნდა ამ პერიოდში ცოტა ენაც ავითვისე, რომ რაღაცნაირად ხეიპრის შეგრძნება არ მქონდეს, რომ ესე იგი მაინც ვიზღვევ თავს იმისგან, რომ ვინმე მიხებს შემომთავაზოს, რომ ვითამაშობ, შენ პროფესია არ ვიყო იზოლებული, რომ შევიცვალო. ხო, ამაზეც ვფიქრობდი, რომ იქ რაღაცა ფილოსოფიურ ფაკულტეტზე ჩავარდა.
ხო, აი ეს ძალიან საინტერესოა, ხო. რომ ბევრი ცulis, ხო, პროფესია
ლიტერატურას და რაღაც ისეთ რამებს, რაც მაინტერესებდა ყოველთვის, ხო, ეს ფილოსოფიურიც, იმიტომ რომ სულ მაინტერესებდა რაღაცა ფიქრი საერთოდ მაინტერესებდა თუ შეიძლება ასე ვთქვა და მოსმენ ადამიანების ვისაც უფიქრია და რაღაც პატარა დასკვნა გაუკეთებია ამ ცხოვრებაზე. ეს იყო ჩემი ასე ვთქვა ესეთი მიზანი. ევროპა
როგორ მიგიღო?
ვიცი რა,
შენი ეს სურვილი როგორ დაინახა ევროპამ? ხელი კრეს თუ?
არა, ხელი არავის არ უკრია, ნამდვილად არ უკრია. თან შეიძლება იმიტომაც რომ რაღაცნაირად შევაბიჯე ამაში პროფესიიდან გამომდინარე უფრო ვიდრე ან მე არ ვიყავი ტოლვილი. არ ვიყავ გაქცეული საქართველოდან, რეპრესიების მსხვერპლი არ ვიყავი, არაფერი. ეს იყო რაღაცა უბრალოდ პირადი გადაწყვეტილება, რომ თუ აქ ხას მუშაობ, ჩემი ადგილიც იქ არის, სადაც მუშაობ და სადაც დაკავებული ვარ როგორც მსახიობი და სადაც არ უნდა შევიცვალო და უშოთ პროფესია, იმიტომ რომ გაუძლო იმ რეალობას, რომელშიც მე გადავედი. ენა იყო რთული, რა თქმა უნდა. როგორ მიმიღო, მე მგონი ძალიან ღირსეულად. ყოველ ზედმეტი არც ხელი უკვრიათ და არც გულში არ ჩავუხუტები ვარ არავის, რა თქმა უნდა. ძალიან ნეიტრალურად რაღაცნაირად. ამას ბევრი ბიუროკრატია მოსდევს, იმიტომ რომ უნდა გაფორმდე ამ შენი ქართული პასპორტით, რაღაცნაირად უნდა გაიგზელო ყოველთვის. მაშინ უფრო იოლი იყოს, იმიტომ რომ მაშინ მე დავიწყე სწავლა ვენის
ვერ დაგეხმარები
ანგევანტე.
ანგევანტე კიუნსტე.
მე მგონი აქ ჩვენ
დაგამოყენებით
ხელოვნების, არ ვიცი რა გაიგარი, გამოყენებით ხელოვნების. სადაც იყო ფაკულტეტი ახალი მედიის, ანუ ვიდეო არტის, სწორედ ეს იყო აბსოლუტურად უცხო ხილი ჩემთვის. ეს
ზაღალი
პიტერ ვაიბელი იყო ჩემი პროფესორი და იმან ამიყვანა კლასში, იმიტომ რომ უნდოდა იმ სისტემისთვის თავის აზრით, ანუ მაშინდელია, ასე ვთქვათ, ნეო ფაშისტების აღზევების წინააღმდეგ გაეკეთებინა რაღაც საქციელი, ჩაედინა. ამ შემთხვევაში ეს საქციელი იყო რომ ამ ქართველი ვიღაც ბიჭის თავის კლასში აყვანა და ამით იმისთვის შანსის მიცემა რომ დარჩეს იმ ქვეყანაში სადაც უნდა იმ ბიჭს. ხო, ას ამასაც ვერ ვიტყვირო და უშოთ რაღაც ის მე არ მიცნობდა არავის, არაფერი არ ვიყავი, არანაირი ბიძაშვილის ნათესავის რაღაცა.
მისი სამოქალაქო პოზიცია იყო.
მისი სამოქალაქო პოზიცია გამოხატა ამით და დღემდე მადლობას ვეტყვი იმისთვის.
ანუ ეს ჰაიდერი რო წამოიჩინა, ეს პერიოდია, ხო?
ეს პერიოდი იყო ჰაიდერი რო წამოიჩინა. ამით რიცი თქმა მინდა კიდე ალბათ რომ არის და უშოთ ის რაც ახალ ამბებში არის ხოლმე გაიჟღერებს ევროპის შესახებ, მაგრამ ევროპა დასახლებულია ისეთი ხალხით, რომელიც ცდილობს იქაც კი რაღაც თავ სისტემას რაღაცნაირად მოქალაქეობრივი პოზიციით რაღაცა პროტესტი ან რაღაც წინააღმდეგობა გაუწიოს და თავისი სათქმელი გამოხატოს საქციელით და არა მარტო ლაპარაკით. ენა ავითვისე ნერა.
მე მეკითხო ეს რომ არის ეს რაც მოგწონს ევროპაში ისიც არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს არის შეიძლება ითქვა საბოლოო ჯამში მუდმივი ცვალებადობა იმ ხრი რო აი ადამიანები ყოველთვის რაღაცისათვის იბრძვიან ან რაღაცას ებრძვიან.
და არ კიდე არაჩოლებროთ სოლიდარობის გზნობა გააქვს.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი რაღაც
საზოგადოებაში.
ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ცირია, იზრდება, უნდა ვთქვა. აი ვთქვათ იგივე ვერეს ხეობაში ჩვენ დავინახეთ პირველად საქართველოში მართლა სერიოზულად ყოველ შემთხვევაში შეგვიძლია 1 2 მოდელი
სოლიდარობის მოდელი
ხო და ეს იყო
ძალიან კარგი
საფუძველია სწორედ იმ თაობისა შეიძლება რომ ეს ევროპაში მოხდა და დაინახა რომ ადამიანებს შეუძლიათ ერთად დგომა როდესაც არის საერთო გაჭირება მიუხედავად იმ დიდი ინდივიდუალიზმისა რომელიც არის მაგრამ აი ჩვენთან ინდივიდუალიზმი რომ ებრძვიან ხოლმე რა ქვია და ამბობენ რაღაცა კოლექტიური უკეთესია მაგრამ ჩვენთან არის მხოლოდ მხოლოდ სუფრაზე და აი ეს ინდივიდუ და ვიკრიბებიან საქმისათვის.
იდეალიზმია, ხადია. ამ თანაგანსთანაც თანადგომამაც და შენ ახსენე აქ ორიოდე სიტყვით, აი იმის თვასაისით არის საინტერესო, ნუ შენ არ დაკარგე, ასე ვთქვათ, შენი პროფესია იმ თვასაისითაც რომ შენ ინტეგრირდი. სრულიად უცხო ენაში, ხო, გერმანულ ენაში.
უნდა რაღაც გააკეთო იმისთვის, რომ მართლა ინტეგრაციამდე მიიყვანო შენი თავი. თორე ხა შორიდან ძალიან ძნელია და ვერ იპოვე შენ ადგილს მართლა. თუ იმ ადამიანების ენაზე არ ლაპარაკობ, სადაც ცხოვრობ და პირველი წლები ალბათ ძალიან გამიჭირდა და ბევრი დამაკლდა მის გამო, რომ სულ ყოფილად ვერ ფლობდი რაღაცები არ გესმა, მაგრამ რო გჭირდება, რომ ამას
საერთოდ
რო ის დიალექტის განასხვავო რა არის ვენელს რა განასხვავებს მიუნხენელისგან, იგივე ინსბრუკელისგან, იგივე ბერლინელისგან, სად არის ეს ენის რაღაცა პატარა ნიუანსები, რომელიც მე უკვე პროფესიაში ძალიან გადგება, იმიტომ რომ რა აქცენტს ვერასოდეს ვერ წაიშლი, როგორც არ უნდა არც მიცდია სიმართლე გითხრათ, არასდროს.
არ არის პრობლემა.
არა, მე თამაშობ როლებს, რომლებიც არ არის დაუშვოთ ესე რა რასისტულ რომ მიუდგე, არა, მე არასდროს არ ვითამაშობ გერმანელს. შეიძლება გერმანელი ვითამაშო რუსულ ფილმში.
ხო, გასაგებია.
ან აი ეს პირიქით, ან რუსი ვითამაშო გერმანულ ფილმში, მაგრამ რუსულ ფილმში მე ხო, ვერ ვითამაშებ თუ რაღაც ბიოგრაფია არ მოუგონე ამ ადამიანს, ხო?
გასაგებია.
ასევე შესაბამისად, და ამიტომ იყო რაღაც მოცემულობაში პირველი ფილმები ჩემი, რომელიც გავაკეთე გერმანიაში. იქ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფილმში მე გახმოვანებული ვარ გერმანელი მსახიობის მიერ. და ეს იყო უკვე წინაპირობა იმის, რომ უკვე წინასწარ ვიცოდით, რომ მე ეს ჩემი ხმა არ იქნებოდა ფილმში. ეხლა მე უხვევ რაღაცებს, თუ ზუსტად არ მიყვები,
მაგრამ ის იმას ეხარა.
იქ რო მე რო არ მომწონებოდა, არ დავრჩებოდი გუნებრივი ამდენი ხანი. არის რაღაცები რომ აი ისო
ვითხრა მართლა, აი აქაც თამაშობ დღესაც რუსეთში შეადგენს მუშაობა. აი შეგვიძლია ვთქვათ რამე აი ესეთი განსხვავება საინტერესო.
მე ხო ვახსენე სოლიდარობა ის პოზიტიური. ეხლა მეორე არის მაგალითად ორგანიზების არაბუნებრივად ორგანიზებული, თითქმის არაბუნებრივად ორგანიზებული სამუშაო გრაფიკი, რომელიც წუთში, წამში ზუსტად ისეა, როგორც წერია ფურცელზე, როცა მოგდის გადასაღები, გადაღების შემდეგი გადაღების დღის გეგმა. იქ წუთებში და წამებში განრიგი ყველაფრის ზუსტად იციან, რომ წუთას და წამს რა სადონა იყო, სადონა ჩაიცვა, რა უნდა გააკეთო და ზუსტად არის მონიშნული ეს პერიოდი, რა თქმა უნდა, ხა შეიძლება ეს იმას დაჭირდეს ცოტა უფრო მეტი ხანი რაღაცას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ორგანიზაციის თვალსაზრისით არის აბსოლუტურად უპრეცედენტო.
ისიც ალბათ რა ქვია, ხა მე ხო ვიცი ეგ ამბავი და აი ადამიანები თითოეული ყველა თავის ადგილზე როგორ ზუსტად ასრულებს თავის დავალებას და როგორ იცის რა უნდა გააკეთოს. რო არ ჭირდება ზედმეტი თქმა, როდესაც ოპერატორი და რეჟისორი დგანან ხოლმე და რაღაცას გადაწყვეტენ და ეგრევე მიდის მაგალითად გამნათებელი ხმის ოპერატორის ხმები და უკვე იწყებენ საქმეს. ყოველგვარი ზედმეტი საუბრებისა და
ემოციებისა და ხო,
მაგრამ აი მე გამოცდილება რაღაც არის ალბათ ასეთი გამოცდილება რო გაქვს შემდეგი შემდეგი დასაქმებული რო ხარ შემდეგ პროექტს ეხა ცდილობ რო ის რაღაც რას ისწავლე იქ ის უფრო სრულყოფილი გახადო და იგივე ჯგუფის წევრების ყველა ალბათ აბსოლუტურ პროფესიონალს.
აი სანამ დღეს ამ ჩვენ საუბარს დავიწყებთ საზოგადოების წინაშე, მანამდე საუბრობდით იმაზე, აი რუსულ კინოში რო იღებდი მონაწილეობას და როგორ იგინებიან.
ხო, რეგინა შეიძლება გინო.
არა, ავსტრია.
აა, უკაცრავად, გადაღების პერიოდში.
ხო, გადაღების პერიოდში.
ხო, ისე ხო, ცენზურა არის, ალბათ. არა,
ნორმატიული ლექსიკა. შეიძლება. არა, ეხა ეს არის, მე მგონი, მე მუშაობდი ერთ რეჟისორთან, ძალიან საინტერესო და ისეთ განსაკუთრებულ რეჟისორთან, რომელიც გადასაღებ მოედანზე ძალიან ხმამაღლა აგინებდა ჯგუფის უფრო ისეთ წევრებს, ვინც ვერ გაუბედავს პასუხს. ასე ვთქვათ, იყო ეს კაზოლატ პუშენია არსებობდა, რომელზედაც შეიძლება მოიყარო ჯავრი, ესროლო, სკამი, ის პასუხს არც არ გაქცევს, მაგრამ ეს ისმის, ეს ზანზარებს, ეს გინება მათი შვიცართულიანი და რაღაც მომენტში ხა მე არა დიდათ ხა შეიძლება არ შევწუხდე ხა ორჯერ რომ გავიგონო გინებ, მაგრამ რომ არ თავდებოდა ხოლმე, მივდიოდი და ვთხოვდი რომ იქნება არ შეაგინოს, იქნება ესეთი ფორმით არა, იმიტომ რომ მართლა მოქმედებდა ჩემზე. რაღაცნაირად მეგონა რომ მეც მაგინებენ და ყველას გვაგინებენ ერთად. ამაზე მიპასუხო ჭკვიანმა კაცმა რომ უეტეს стране по-другому не получается. Они не слышат по-другому. Извините, что это у вас.
Дисциплинис ხვარი.
ხო, არის რაღაცნაირად ხერხი, მაგრამ
რუსული გამოცდილება.
მაგრამ მე მგონი რომ ეს არის ძალიან საბჭოთა კავშირის არის მასთან კავშირში, იმიტომ რომ იქ იერარქია საბჭოთა კავშირში ვითომ არ არსებობს, მაგრამ ეს იყო უფრო უარესი იერარქიული სისტემა ვიდრე ევროპაში, როდესმე მოცემულობა ასეთი მე იქ არ მინახავს. ყველანაირი გამოცდილება მქონია ევროპაში, რასისტებსაც ვიცნობ და არა რასისტებსაც და ლიბერალებსაც და ნეოლიბერალებსაც. ხა კინო ისეთი სფეროა, რომ აქ ხა კონსერვატორი ადამიანები ესე არ იკრიბებიან ნებაყოფლობით. აქ ხა ნახავ მართლა უკიდურეს რაღაცა გამოვლინებებს.
ხო და ცხენია უფრო ლიბერალურს
და სხვა. ხო, მაგრამ რაღაცა უფრო უკიდურესი ხალხია, ასე ვთქვათ, კინოც ყველგან ერთნაირად ხა იგივე რუსეთში და უშთოცა ურთიერთობაში ან პროფესიულ დამოკიდებულებაში, ისე უნდა ვთქვა, რომ რუსეთში მშვენივრად ორგანიზებულია, რაც არის გასაოცარი. ჩემს ინტერესს საბჭოთა კავშირის პერიოდი მახსოვს კარგად და ეხა ეს ყველაფერი აყვანილია ძალიან მაღალ ხარისხზე, მოწადინებული არიან, რომ ეს სამუშაო პროცესი მიდიოდეს აბსოლუტურად ისეთი ორგანიზებით, როგორიც ეხა გერმანიას ვერ ვიტყვი, ეს დიდი პაექრობა და კონკურენცია შეიძლება აქ.
და მე რა, მე ქართულს შევადაროთ?
ქართულში მე ესე ხშირად არა, მაგრამ ეხა ამ წუთას ქართულს რო შევადაროთ, რა ვიცი, არაფერი ისეთი რო გითხრა რომ რაღაც არ არის, ან ისეთი არა, მე მგონი რომ უფრო ემოციურად უდგება ყველა. მაგალითად ეხა ლაშა რასაც ამბობდა, ეხა ხანდახან არის რომ იგივე აქ არის რომ ხანდახან გამნათებელიც რეკვიზიტორს ეს სცენას ესე უყურებენ და ესე იხიბლებიან იმით, რომ აი გეგონ თანამონაწილე გასმის, ეხა ყველა რაღაც ძალიან ემოციურად არის ჩართული, შეიძლება თავის საქმე დაავიწყოს.
ეს გერმანიაში ძალიან ემოციურად ჩართული უნდა.
ხო, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ შევედარ ქართველს გერმანიას ეს გამორი სრულიად, იმიტომ რომ ეს არის ორი ძალიან განსხვავებული წარმოშობა.
კი, ასაგებია.
კარგი, ერთი ბოლო კითხვაც.
ბოლო ეს ჩქარობა მთავრდა. ისე ევროპაზე არ გამომივიდა არაფერს.
იცი, მე მაინტერესებს თვითონ მაი ბოლო ბევრი მსახიობისგან, ახალგაზრდა მსახიობისგან გამიგი, აი ამ შიშის შესახებ, რო თქვათ, უცხოეთში წასვლა, თქვათ, რომ შეიძლება რაც შენ ახსენე, რომ აქცენტით საუბარი ან რაღაცა სხვა. რას ცოტა ისე პედაგოგიური ხასიათის შეკითხვა მაქვს, მაგრამ რას ეტყოდი თქვა აი ასეთ ახალგაზრდა მსახიობებს, რომელსაც არ უნდათ, რომ თქვა მხოლოდ ერთი გამოცდილებით შემოიფარგლონ, რომ ის კონკრეტულ რაღაც ვოკაციასთან არის
დაკავშირებული. აუცილებლად უნდა სინჯონის მოთხოვნილებაც აქვს, ენები უნდა ისწავლონ, უყურონ სხვა მსახიობებს, როგორ აკეთებენ ამას. ჩვენ ესე ვისწავლეთ ყველა მსხებს უყურებდით და ასე ვისწავლეთ, თორე ესე კიდევ დავიბადეთ როგორ. ხო, და მე მგონი რომ არ შიში უნდა გამორიცხო, ხო, სახიობი თუ შიშარაა, ხო, ნუ ეთყობა რა მე რო თამაშო შიშა. ხო, არ უნდა ამას, არ უნდა შეუშინდე. წინააღმდეგობაში იბადება ძალიან ბევრი კარგი რამ, უცხო კულტურაში იბადება ძალიან. მე მოსმენა ვისწავლე მაგალითად, როცა ავსტრიაში საცხოვრებლად გადავედი, სხვა ადამიანების მოსმენა, რომ აქ მე არ ვიცოდი რა არის სხვა ადამიანის მოსმენა. იგივე დაუშვათ იქ რო სუფთა ჰაერია და აქ არ არის სუფთა ჰაერი და იქ რა წყალი რომ მოდის ონკანში, არ ვიცი, ღვთაებრივი წყალი მოდის, ის რო აქ მანქანებია შეყენებული ტროტუარებზე და ადამიანები ადგილი აქ არ არის. ხა ეს არის ისეთი უხეში, წინ რაც პირველ რიგში ხდება თვალში და ყველაზე ალბათ ყველაზე მტკივნეულია მაგალითად ჩემთვის, რომ აი ხო ჩამოდივარ, მინდა რომ აი მანქანების პატრონებს დაველაპარაკო.
ჩვენც ამაზე ვისაუბრეთ ზებრებზე, უმეტესად რომ არ გითმობ.
დაველაპარაკო მინდა, კი არ მინდა რომ მანქანა დაუწვა ან რაღა უფეთქო ან რაღაც. ის ადამიანოს მინდა რომ დაველაპარაკო.
რომ დაველაპარაკებს შეიძლება მე რეგეს მოგინდეს.
დიდი მადლობა და რაღაც ისე გამომივიდა შემდეგში.
იყოს რა ქვია ემოციური. მე ვფიქრობ მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო იყო ესეც ევროპა, ასეთი საუბრებიც და ესეც არის იმაზე თუ როგორი არის ევროპა საბოლოო.
სუპატარა შეხვა მაქვს მერაბთან, ესე იგი ევროპა განსხვავებულთა ერთობა თუ ერთგვაროვანთა ერთობა?
საინტერესო კითხვაა. განსხვავებულთა ერთობა უფროა. მე ყოველ შემთხვევაში მე განსხვავებულთა ერთობაში მიწევს ყოფნა და ალბათ სწორი ზუსტია როგორც
განსხვავებულთანაც.
კი, განსხვავებულთა ერთობა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ეს იყო რატომ ევროპა, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, რომლის წამყვანებს ლაშა ბუღაძესა და ლაშა ბაქრაძეს მიწვეული ხავდათ მსახიობი მერაბ ნინიძე, რომელიც ავსტრიაში ვენაში ცხოვრობს. საუბრის თემა იყო ქართველი მსახიობის მერაბ ნინიძის გამოცდილება, ევროპული გამოცდილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19:29 თბილისის დროით მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. 15 თებერვლიდან ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ მოქმედ პასპორტებს საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლიდან 45 დღის განმავლობაში ისარგებლებენ უვიზოდ ყოფნის უფლებით. სავიზო რეჟიმის აღდგენით თბილისი ფიქრობს, რომ აღდგება პირდაპირი ავიამიმოსვლაც ირანთან, რაც ხელს შეუწყობს ტურისტების რაოდენობის გაზდას. ირანში სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე, რომელიც შეისწავლის ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას საქართველოში. დაღესტანში ორი პოლიციელი დაიღუპა საგზაო პოლიციის საგუშაგოსთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. რუსული მედიის ცნობით, ინციდენტი 15 თებერვალს დერბენტის რაიონში მოხდა. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 17 ადამიანი, 5 მათგანის ვითარება მძიმეა. უკრაინაში თანამდებობა დატოვა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილე რეფორმისტმა ვიტალი კასკომ. 15 თებერვალს მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გენერალური პროკურორი ვიქტორ შოხინია მისი გადადგომის მიზეზი, რომელმაც მას მთელი უფლებამოსილება ჩამოართვა. საერთაშორისო დამკვირვებლები უწყებიან, რომ ჰუმანიტარული მისია ვითარება უკიდურესად დამძიმდა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც სულ უფრო ინტენსიური ხდება შეტაკებები პროუსულად განწყობილ დონბასელ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის. გაეროს თანახმად, ძალადობის შედეგად გასულ წელს ავღანეთში 11,000 კაცი დაიღუპა და დაიჭრა. ეს ყველაზე უარესი სტატისტიკაა იმ კვლევების მანძილზე, რასაც ავღანეთში ძალადობის შესახებ გაერო 2009 წლიდან აწარმოებს.